Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėjus į Kristų, mėly radio klausytojai, praeitą kartą mes kalbėjome apie šventąją Teresėlę, kuri taip užsidegė meilę, kad norėjo patirti netgi visas nemeilės patirtis, kad liktų vien tik tai meilį. Ir kaip tik paminėjom tą jos patirtį prieš mirtį, kurią jinai įvardino kaip netikinčio žmogaus patirtį. Ir šitoje vietoje kaip tik mes netikinčių žmonės labiausiai pavadintume pakraščio žmonėmis. Tai yra tie, kurie tikrai, kaip mes sakytume, nėra centre, nėra bažnyčio širdyje, jie yra kažkur pasiklydę šalia kelio, galbūt tie aklieji ar kurtieji ar kažkokie tolimi mūsų broliai ir seserys, su kuriais mes tarsi neturime jokio kontakto. Bet Evangelijoje yra tokia istorija apie Zachiejų. Ir visi mes labai gerai ją žinom. Paskaitysiu iš Luko Evangelijos 19 skyriaus. Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: Zachiejau, greit lipk žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami visi murmėjo. Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius, o Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai viešpatį pusę savo turto atiduodu vargšams. Ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė: į šiuos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Taigi tokia istorija, ir kasgi iš mūsų save laikytų pražuvusiais, kuriuos reikėtų gelbėti. Taigi, muitininkas, sakytume tas, apie kurį čia pasakyta, netgi visų muitininkų viršininkas, turtuolis, didelis ponas, jis save tokiu laikė ir tokiu jautėsi, bet iš kitos pusės jis buvo tikras pakraščio žmogus. Jis buvo tame pakraštyje, nes ėjo pareigas tiesiog, kurių, sakykim, daug kas dėl savo tautinių ar moralinių ar ritualinių ar dėl politinių priežasčių tiesiog negalėjo laikyti savu, nes muitininkai buvo tie žmonės, kurie rinko mokesčius okupantų valdžiai. Kitaip tariant, jie rinko monetą su imperatoriaus atvaizdu ir nei vienas žydas, netgi taip griežtai žvelgiant, negalėjo net prisiliest, nes jie tiesiog tai laikė tokius muitininkus išdavikais, tie, kurie dirbo okupantų, sakykim, naudai. Taigi jo tautiečiai tikrai niekino Zachiejų, nors iš kitos pusės ir jam pavydėjo, nes jis buvo labai turtingas. Ir labai šis epizodas labai daug ką pasako, nes galima sakyti, kad čia sutalpinta netgi tam tikra tokia Evangelijos santrauka, nes per šitos kelius sakinius ir Jėzaus pasiuntinybė atskleista, nes jis atėjo ir gydyti, ir surasti, ir priimti tas paklydusias aveles. Ir antra vertus, kad šita ištrauka tikrai labai dažnai interpretuojama, labai daug menininkų ją pasirenka ir netgi sakoma, kad ant imperatorių sargofagų galima net rasti šitą vaizdą, net Atono kalno, Pantokratoriaus vienolyno psalmyne yra vat būtent šito Zachiejaus mažo muitininko figūrėlį. Nes Jėzus nuolat ieškojo tų tokių tolimųjų, atmestųjų, tų nemėgiamų, tų, kurie buvo niekinami. Mes žinom ne vieną tokią istoriją. Taigi Jėzus, jis artinosi prie silpnų, prie nuskriaustų, prie visuomenės atstumtų. Jo dėmesio centre buvo vat tie žmonės, kuriuos mes galėtume pavadinti tam tikro paribio žmonėmis. Taigi, Jėzus nebuvo koks nors maištautojas, Jėzus nebuvo ten, nežinau, socialinis darbuotojas, bet jisai buvo Dievas, kuris matė žmogaus širdį. Ir ko mes ypatingai stokojam, ir į ką netgi apaštalas Paulius kreipia mūsų dėmesį, būkit tokio nusistatymo kaip Kristus, gyvenkit Kristaus dvasia. Taigi ta Kristaus dvasia yra ta, kuri mato ir visumą, ir kiekvieną atskirą žmogų. Kaip sakom, Jėzus atėjo išgelbėti mus visus, ar ne, tai yra toksai holistinis žvilgsnis. Dėl visų atėjo ir atėjo dėl kiekvieno. Jeigu mes pažvelgtume į save, kaip mes gyvenam, ar mes tikrai gyvenam tokia Kristaus dvasia, galima sakyti, kad dirigentai labai panašią techniką turi įvaldyti, ar ne, kad va, tie, kurie diriguoja, jie turi jaust visą orkestrą, visą partitūrą ir tuo pačiu girdėti kiekvieną natą, kiekvieną instrumentą ir žinot kiekvieno savo orkestro dalyvio galimybės. Ir kiekvienam tiesiog suteikti tokią didelę galę, kur šitą muziką bendrai. Taigi Jėzus, jis buvo irgi kaip tarsi tas dieviškas dirigentas, kuris ateina ir jisai valdo ir visą visumą, ir mato kiekvieno širdį atskirai. Bet lygiai taip pat užduotis, tokia pati užduotis keliama kiekvienam krikščioniui. Nebereikalo popiežius Pranciškus sakė, eikit į paribius, eikit į tuos užribius, eikit į atsikelkit nuo savo tų minkštų patogių sofų. Nebūkit tie, kurie kaip fariziejai užsidarę pabaltintuose karstuose, ar ne, kitaip tariant, savo teisume, savo tokiam turėjime. Mes galim daug žinoti apie Kristaus dvasę ir daug moralizuoti, ir daug nurodinėti, ir būt va tie tokie turtingi tokiu žinojimu, bet mūsų širdys gali būti visiškai akmeninės. Mūsų širdys gali būti tokios apaugusios taukais, pilnos puvėsių, mes kaip tie išbaltinti karstai, senai ten numirę nuo to savo teisumo, bet mes nemokam, kaip ta šventoji Teresėlė, pajust kitą per jo širdį, kas yra jo širdyje. Taigi Jėzus apie save sakė, kad jis yra tas gerasis ganytojas, kuriam rūpi kiekviena avelė. Bet jis buvo tas, kuris pats nerado šitam pasaulyje, kur priglaust galvos. Kitaip tariant, jis pats yra tas pakraščio žmogus ir jis pats tapatinasi su jais. Ir vat Jėzus, kaip Garis Vilsas vienoje savo knygoje, klausdamas, ką reiškia Jėzaus misija, jis iškelia tokį klausimą, kad ar nėra taip, kad Jėzų nu, tikrai reikėtų pažiūrėti kaip į tam tikrą tokį revoliucionierių, netgi tame fragmente, kur jisai prie šventyklos ten išvarto visus stalus. Ir atrodo, jis yra tarsi pačios šventyklos priešininkas, ar ne? Jis ateina ir pasako, kad va, šitas kalnas bus nusviestas į jūrą. Jis kalba apie nevaisingą figmedžio prakeikimą. Ir visas tas fragmentas baigėsi tokiu Jėzaus pažadu išklausyti maldas. Pasakydamas, kad pakanka to tikro žmogaus ryšio su Dievu per jo tikėjimą ir per jo maldą. Vėlgi, ateities tikintysis garbins Jėzų dvasia ir tiesa, kaip pastebi 20-o amžiaus teologas Raneris, bet šitą ištarmę mes randam Jono evangelijų, kad tikrieji Dievo garbintojai bus tie, kurie Dievą garbins dvasia ir tiesa. Kitaip tariant, tai yra paties Dievo apibrėžimas, nes Dievas yra dvasia ir Dievas yra tiesa. Tai būtent tie, kurie gyvens tikrąją Kristaus dvasia, ne tie, kurie turės mokymą, kurį turėjo fariziejai ir kurie naudojosi tuo mokymu, bet buvo išvadinti mirusiais, pabaltintais karstais. Taigi, galim sakyti, kad Jėzus Nyčės žodžiais tariantis buvo tarsi tų visų vertybių perkainotojas, kuris tikrai atėjo vykdyti tam tikrą tokią dievišką revoliuciją, apie kurią užsiminta Magnificat giesmėje, kur sakoma, kad jis parodo savo rankos galybę, kad jis išsklaido iš didžio širdies žmonės, kad jis numeta galiūnus nuo sostų, o išaukština mažuosius. Jis alkstančius gėrybėmis apdovanoja, o turtuolius tuščiomis paleidžia. Revoliucija. Vėlgi jo palaiminimai, kada Jėzus pasako, daugel pirmųjų bus paskutiniai, o daugel paskutinių bus pirmi. O paskutiniai yra tie, kuriuos jisai surenka iš tų pakraščių, kurie buvo atmesti. Ne fariziejai, ne tenai kokie teologai ar ne to laikmečio, ne kažkokie ten žymus to laikmečio žmonės, bet būtent paskutiniai, atstumtieji, paribiuose esantys, palaiminti jūs, esantys pakrašty, nes jūs būsite centre, jūs būsite mano širdyje. Į tuose palaiminimuose ir ištariami vat, tų paribių, sakykim, tos būsenos suminimos, liūdintys, ten dvasios beturčiai, persekiojami, vat jie bus tie, kurie bus laiminami. Ir mes, kaip, nu, nežinau, kaip nesijaučiam būtent tokiais, nes mes per daug gerai viską žinom, kad mes jaustumės tokiais dvasios beturčiais. Bet Jėzus iš tikrųjų į centrą stato tokius, kuriems nieko daugiau gyvenime neliko, tik tikėti ir pasitikėti Dievu, tik turėti viltį jame ir mokyti sekti paskui jį. Tai yra tie beturčiai, kurie nieko nežino, kurie negali būti vieni, nes jie žus. Kaip tie, kurie pasaulyje neranda jokios vilties, tie, kuriuos jau visi nustūmė, tie, jie jaučiasi niekam nereikalingi, apleisti, nesuprasti, bet per jį, su juo ir jame jie gali išsigelbėti. Čia yra ta geroji naujiena ir jie bus priimti į pačią širdį. Ir Jėzus žiūri į širdis ir sako, kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Ir va tie pakraščių žmonės, jie tikrai alksta supratimo, alksta meilės, bet alksta tikro supratimo ir tikros meilės. Kitaip tariant, per netikrą meilę, per netikrą supratimą. Mes ir nuvejam žmonės į pakraščius. Taigi tai turėtume suprasti ne vien kokią nors ekonominę ar socialinę prasme, bet labiausiai dvasinę. Kalbant būtent dvasinę prasme, daugiausiai žmonių jaučiasi paribiuose. Pažiūrėkim į šiandieninę bažnyčią. Jinai tuščia. Ką tai reiškia? Galim sakyti, kad buvo laikas, žinom tą 20-o amžiaus vidurio laiką, kai tiesiog buvo tikinti žmonės persekiojami, bet bažnyčios nebuvo tuščios. Ir prisiminkim tą laiką, kai viskas pasikeitė, ar ne? Atėjo nepriklausomybės. Laikmetis prasidėjo, bažnyčios buvo atidarytos, vienuolynai, didžiausias perversmas, atrodo, turėtų būti labai labai daug tikinčių, bet jų nei kiek nepadaugėjo. Galbūt ant pamatėm kai ką nepageidautino, kaip žmonės sakė, va, čia tas, kuris išdavinėjo dabar pats eina į bažnyčią. Matėm labai daug ir patys turbūt išreiškėm tokią kritiką, vietoj to, kad kaip Jėzaus dvasė gyvenant reikėtų pasidžiaugti, bet nepastebėjom, kiek daug Zachiejų tupi medžiuose, kiek daug Zachiejų kažkur pasislėpia, kiek daug Zachiejų ateina tik per Kalėdas ir per Velykas, kiek daug Zachiejų, kurie vaikams leidžia priimti pirmą komuniją ir taip toliau. Bet o ką mes padarom, kad tie Zachiejai pajustų mūsų rūpestį? Ir va čia šita problema, jinai iki pačių laikų tik gilėja, jinai iš vis nėra sprendžiama. Tų ieškančiųjų yra labai daug, bet jie visi laukia, kad kažkas jos pastebėtų, kad kažkas ištartų jų vardą. Ne taip, kad o jūs ten visokie kitokie, kodėl jūsų maldų neišklausot, va todėl, kad jūs esat va tokie, jūs nepadaro to, Dievas tai va nori taip. Ir va tie, kurie skelbia, kurie viską žino, ko Dievas nori, ko Dievas nenori, kaip čia visi yra kabutėse va tuose pakraščiuose, o aš va šitas skelbintis turiu visą mokymą, galę ir visą žinojimą. Kodėl nuo tokių pamokslininkų, pavadinkim, nedaugėja ten bažnyčioj, o tik mažėja tų žmonių? Beklausant tokių pamokslų, taigi turėtų ten kaip tik visi plūsti ir muštis į krūtines ir galvot, kad nu, tai gelbėk gerasis tėveli mane iš tos bėdos. Bet reikia atkreipdėmėsi, kad yra įvairių žmonių. Yra tokių, kurie sako, šaklas, aš kurčias, Jėzau, gelbėk mane. O yra tokių Zachiejų, kurie įlipa į tą medį ir laukia. Nes turi praeiti Jėzus. Turi praeiti, jie jaučia, kad išsigelbėjimas yra. Ir daug žmonių šiais laikais jaučia, kad išsigelbėjimas yra. tokius žmonės, sektantai labai greitai gaudė iš aplinkos, nes jie kažko laukė, jie laukė tos gerosios naujienos, bet nėra to, kuris prabiltų į juos, nėra to, kuris atsikeltų nuo savo tos saugios minkštos sofos, nuo to stalo valgiais apkrauto ir ateitų prie tų alkstančių. Ir ateitų ne kaip prie priešų, ne kaip tas, kuris gali šaipytis ir niekint tuo žmonės, bet kaip prie savo brolių. Kaip ta Teresėlė, jinai sakė, noriu patirti ir tas patirtis iš meilės jiems, ne iš kokios neapykantos, o iš meilės. Ir va čia yra ta Kristaus dvasia, ne kad aš ten pasidarysiu savo gerų darbų sąrašą, ne. Jėzus visų alkstančių nepasotinu. Jis tikrai ten nepavertė tų verkiančių turtingais ar įtakingais, tikrai ne. Jis nesudarė ten kokių sąlygų, kad va tie, kurie dažnai verkšlena, kad pramogų jiems daugiau gyvenime būtų. Ne, visiškai ne. Jis ne apie tai visai kalbėjo, bet jis ieškojo tų vargšų, tų verkiančių savo širdyje, tų persekiojamų dėl jų klaidų ir tų, kurie jautė, kad jų pačių tas ydų ir klaidų šešėlis persekioja, jis ieškojo tų, kurie gyveno tas skurdo dvasia. Jis buvo tas, kurį galima būtų pavadinti ieškančiu. Ieškančiu tokių apleistų žmonių. Ir tas, kuris jiems tiesia ranką, ne tas, kuris pasako, va, jums taip ir reikia, kaip mes pasakytume. Taigi gyvent Kristaus dvasia yra mokytis tapti ieškančiu. Ieškančiu tų apleistų akių, tų apleistų širdžių, ne tų veidmainiškų, kur žodžiai beriami, nes jų aš turiu daug, nesvarbu kaip. Kvailai, tuščiai skamba, bet jie nereiškia, nes ta širdis uždaryta po šimtų užraktų nuo visų tų žmonių, kuriems tie žodžiai beriami. Tie žodžiai jie nieko savy neturi, nei dėl vieno to žodžio niekas neteis arčiau Kristaus. Nei vienas tas žodis neneša Kristaus dvasios. Nes tame žmoguje jos nėra. Nereikia gražių žodžių, tegul jie būna patys paprasčiausi, tegul tik būna vardas to žmogaus. Bet tas žmogus pajus širdį, tą atvirą, tą meilės, tą tikrą šiltą žvilgsnį iš to, kuris prieina prie tavęs. Tai mes galim būti labai tokie, patenkinti savimi kaip tie farizėjai, išdidus, mes galime eiti aukštai iškeltą galvą ir visiškai nematyti nei tų zachiejų medžiuose, nei tų ten besimušančių į krūtinę, bet ar tikrai mes taip norėtume nugyventi visą šitą gyvenimą, mylėdami tik tai save ir džiaugdamies, kad mes moka mylėti dar mylinčius mus. Ar tikrai to gana? Taigi Jėzus moko mus sekti jį, tai reiškia mokytis ieškoti kitų. Į dangų nenueisim tik patys vieni. Į dangų mus nuves tie, kurie per mus ten pakliuvo. Taigi tik atviro širdys, tik širdys, kai tu atveri tą širdį kitam, tik tai, kad va tada, kai tu kitam gali ištart kaip Jėzus, man tu, Zachiejau, rūpi, aš šiandien noriu pas tave ateiti į namus, aš noriu pasikalbėti su tavim, aš noriu pabūti su tavim. Zachiejui buvo šokas, Aš galvoju, kad daugam iš žmonių visai nereikia tų jokių moralių, moralizuojančių pamokslų, žodžių, bet daugam reikia, kad pasakytų, aš noriu pabūti su tavim, aš ateisiu pas tave, jeigu tu neateini, aš ateisiu, nes man tu rūpi, aš čia esu dėl tavęs. O jeigu aš kiek kalčiau galvą, tau turi rūpėti, kad tu čia dėl manęs ateitum ir kažką darytum, iš to nieko neišeis. Jėzus nesakė Zachiejui, būk mano mokinys, eik viską, daryk dėl manęs. Ne, Zachiejus net ir nebuvo jokių jo mokinių. Ir net nesakoma, kad jis netapo muitininku. Bet jis pasikeitė iš vidaus. Ir tai yra kiekvieno krikščionio pareiga ne tik pačiam pasikeist mano galvą, va tokiu pakankamai, nu kaip, pakankamai aš jau tobulas, ar ne, to neužtenka. Aš turiu tapti tokiu, kokio manęs reikia va tam Zachiejui, kaip Jėzus tapo visiems viskuo. Tai ne tokiu tobulu, kad, nu, kaip, aš jau, kaip su manim viskas gerai, aš čia sutikintis ir, nu, krikščionis, nu, ko čia daugiau iš manęs nereikia. Dar jeigu aš ten turiu galimybę pamokslauti ar ten vadovauti, nu, ko daugiau, aš viską pasiekęs, dabar aš jau galiu tik gyventi ir, kaip mes sakom, gyventi ir žvengti, vat gyvenu, man visko ganau. O jūs tai atsiprašau, pasirūpinkit patys, jeigu jums čia kažko negana. Tai galim daug atpažinti čia kiekvieną savyje. Kitaip tariant, jeigu tas Zachiejus nemato manyje pakankamo liūdėjimo, tai kaltas ne Zachiejus, kaltas esu aš. Aš, kuris mokau, kuris kalbu, kuris nurodinėju, kuris moralizuoju, kuris pirštais ten badau į kitus, kaip kiti turi dėl manęs čia stengtis viską daryti. Tai ne čia yra tai išlaisvinimo teologija, kad aš pats va pakankamai taip išsilaisvinau per tą teologiją, kad va kaip gerai gyvenu. Bet turiu mąstyti iš tų beturčių perspektyvos. Iš tų dvasios varguolių perspektyvos, kaip aš nunešiu žinę vargšams, jeigu aš nemastysiu iš jų perspektyvos, jeigu aš negalvosiu, ko reikia tam Zachiejui, kuris atvedė vaiką pas mane pirmos komunijos, jeigu aš jo neprakalbinsiu, jeigu aš nepasakysiu, kad tu man svarbus. Jeigu dirigentas nepasakytų kokiam instrumentalistui, ten fagotų grojančiam, kad tu man esi labai svarbus, tu esi vienintelis, nors ten šeši groja fagotų, kiekvienas jūs esat toks man svarbus, nes jūs labai originaliai galite išgauti va tą garsą, tą melodiją, jūs nepamainomas. Kaip pasakyti tiems tėvams, kad tai, kad jūs atvedėt čia šitą vaiką, jūs pirmiausiai, tai jūs esat tie patys man svarbiausi. Ir ar aš kažką dėl jų padarau? Ar aš galiu tik tai pasakyti, tai klausykit, dabar jūs to savo vaikus čia atvedėt, tai ar nebus taip, kad čia dabar jūsų niekada nebus bažnyčioj, jeigu aš taip prabilsiu, jeigu taip Jėzus būtų pasakęs, e, tu, apgavikė, lipk iš to medžio ir neždinkis iš čia, kas tu toks, ko čia dar sekioji, ko tu čia nori iš manęs. Tai mes va taip galvojam bent jau savo mintimis, žinoma, mes esam labai mandagus, tolerantiški, mes ten šipsosimės, nes man atsiprašau per tą tėvą turbūt ir nauda kažkokia galbūt bus šiokia tokia, tai o gal ir labai nemenka ta nauda. Bet ar taip moko Jėzus? Ar taip jisai sako? Gal ir Jėzus nedėltojo pas muitininką, kad a, jis turtingas, aha, čia kažkokia nauda gal visai būtų ten pasinuit. Ne dėl to. Bet mes esam jo sekėjai ir turim solidarizuotis dvasinę prasme. Tu esi tas brolis, kuriam aš esu tarnų tarnas. Mes esam tie nenaudingi tarnai, nes Jeigu mes esam Jėzaus sekėjai, tai mes esam nenaudingi tarnai. Ta prasme nenaudingi, kad aš nieko pats negaliu. Tarnas, bet va tas, kuris nieko nemoku, tas, kuris nieko nežinau. Dėl to aš einu paskui Jėzų ir iš jo mokausi. Nes ne aš čia padarysiu. Jėzau, čia tu padarysi, bet man reikia vis tiek gyventa dvasia, kaip Teresėlė sakė, va, turiu aš tą meilės dvasia gyventų, štai aš turiu tą meilę apkabinti ir tuos, kurie visiškai ten be meilės, kurie nežino, kas yra meilė, kurie nežino, kas yra tikėjimas. Tai jeigu aš turiu tokį šansą, kad prie manęs priartėjo Zachiejus, kuris tupi medį, kuris tą vaiką įstumė ten į zakristiją ar ten kur nors ir jisai ten kažkur laukia mašinoj to vaiko, ar ne, ten žiema šalta, bet vis tiek ten šildo tas mašinas, laukia tų vaikų. Jie yra va tie Zachiejai, kaip juos prabilt. Jie yra tie, kurie labiausiai laukia. Taigi Dievas nebuvo abejingas niekam. Todėl abejingai į ką nors žvelgti, į ką nors. Tai yra labai didelė klaida. Taigi tas Dievo klausimas, jis nėra teologinis, jis yra toks grinai egzistencinis klausimas. Ir va šitoj vietoj būtų galima prisiminti 19 amžiaus garsų egzistencialistą Kirkegorą, kuris tikrai davė tokią naują religinio mąstymo kryptį, kuris sakė, kad nei filosofija, nei teologija negali būti tokio objektyvus mokslai apie Dievą. Jie reikalauja egzistencinės patirties, tokios radikaliausios, tokios, kad aš gyvenčiau su aistra, kad aš tikėčiau su aistra, nes tai, ką mes darom su aistra, įtraukia visą mane, tai nėra tik mano kažkokios tenai griovelio smegenyse pajudinimas. Aš baigiau teologiją, ar ne, ir ten toks griovelis atsirado ir aš dabar tenai tą griovelį, kai pajudinu, pabyra žodžiai ir ten viskas turi įsispręsti. Ne. Jėzus irgi sakė, ne. Jis tiesiog, jis sakė, aš esu gyvenimas. Gyvenimas, aš esu kelias, aš esu tiesa, tai yra tas pats, ką mes atrandam tikėjime, viltyje ir meilėje. Jisai mokė gyventi meilę ir va čia yra aistra gyventi meilę, kaip Teresėlė sakė, kad nu va čia iš meilės, kaip jinai rašo, aš galiu gyventi besaiko, neskaičiuodama. Ką aš duodu, kiek aš duodu, kaip jinai sako, aš esu tikra, tu esu tikra, nes aš myliu. Tai va tikri dalykai ateina iš tikros meilės, ne iš kažkokio griovelio smegenyse. Ir kitas dalykas, kad va tas egzistencinis gyvenimas reikalauja iš manęs ne tokio šalto, protingo, skaičiuojančio tikėjimo, apskaičiuotos vilties ir tokios grinai naudos principų pagrįstos kabutėse artimo meilės, nes čia man visai neblogai turbūt tas dėmesys tau, o tau tai iš vis be jokios naudos, kodėl aš čia turiu tau tą dėmesį įrodyti ir taip toliau. Ne. Teresėlė sako, gyventi iš meilės, tai gyventi aistra, duoti besaiko. Kaip jinai sako, mano viltis yra numirti iš meilės. Kai pamatysiu, kaip trūkinėja mano saitai ir mano Dievas bus tas didysis atlygis. Jokių, kaip jinai sako, aš turtų daugiau nenoriu turėti, nes neįmanoma turėti daugiau už patį Dievą. Ir kaip jis sakė, aš noriu būti uždegta būtent jo meilės, ne kokios mažesnės, ar ne, bet būtent paties Jėzaus meilės, nes ir jo gyvenimas buvo gyvenimas iš meilės. Ir aš taip noriu išmokti gyvent. Ir tada čia nelieka jokio teisimo, jokios ten loginės naudos ieškojimo ar kitų dalykų. Taigi, turi tas dvasingumas prasidėti nuo tokio išsilaisvinimo, ar ne? Išsilaisvinimo, kad aš pats nebijočiau būti tuo dvasios beturčiu, kuris gyvena kitų žinojimų. Žinojimų, kuris yra nežinojimas. Netgi čia reikia prisiminti tokius negatyviosios teologijos laikus, kada tie negatyviosios teologijos arba apofatinės teologijos atstovai sakė, kad apie Dievą patikimiau yra kalbėti neigimo būdu negu teigimo. Tai reiškia ir savo tą žinojimą reikia paneigti. Kaip jie sako, visus tuos pozityvius savo teiginius apie Dievą, visus savo įsivaizdavimus reikėtų įvykdyti tokį perversmą, savyje atsiverst į tą tikrą nežinojimą, nes Dievas nėra tai, ką žinau ir ką aš galiu apie jį pasakyti ir ką, kuo aš dar galėčiau net kitus ten pagąsdinti savo žiniomis, tikrai taip nėra. Taigi iš vis apie Dievą nieko negalim pasakyti, jis yra pats didžiausias slėpinys, jis nėra panašus į nieką, jis nėra taip lengvai pasiekiamas ir Zachiejus jautė, kad reikia kažkur ten stebėti iš aukščiau palipusį medį. Taigi tas egzistencialistas, jis gyvena tam tikrų tokių šventų nerimų, noru pažinti patį Dievą, noru atras žmonės, kurie paliudytų tą Dievą. Ir šitoj vietoj vėlgi reikia atsiminti dar vieną ryškų praeito šimtmečio žmogų, Tomą Mertoną, kuris tikrai buvo amerikiečių konvertitas, trapistas, labai daug parašęs knygų apie dvasinį gyvenimą ir iš tikrųjų jis buvo pirmasis turbūt toks tarp religinio dialogo pradininkas. Jis tikrai gyveno tam 70-metį ir kaip tik jis irgi kalbėjo apie tą tokią išlaisvinančią teologiją ir apie tokį tikrą dvasingumą, kuris yra kelias. Ir kaip jis sakė, kad kaip Mertonas rašė, kad tie kiti, tai jam buvo būtent tų rytų religijų atstovai, piligrimai, kaip jisai sakė, kad būtent tie kiti kartais yra arčiau Dievo negu mes, kurie labai daug apie jį žinom. Ir kaip tik Tomas Mertonas, kuris Bankoke grįždamas iš to savo, sakykim, paskutinio susitikimo, paskutinės paskaitos prieš savo tragišką ir staigę mirtį, yra išlikusio tokia citata. Jis sako, šiandien mums reikėtų ne tiek kalbėti apie Kristų, kiek leisti jam gyventi mumyse, tam, kad kiti žmonės galėtų jį rasti. O kaip jie galėtų rasti, jausdami, kad Jėzus mumyse tikrai gyvena? Tai yra tikrai labai stipri citata. Taigi jo žodžiai tariant, šiandien mums reikėtų ne tiek kalbėti apie Kristų, kiek leisti jam gyventi mumyse, kad kiti žmonės galėtų jį rasti jausdami, kad jis gyvena mumyse. Ir vat tikrai šitoje vietoje, vat tie Zachiejai kaip tik ir ieško tokių pavyzdžių. Jie laukia, kada praeis tas žmogus, į kurį pažvelgęs, jis galėtų pasakyti, va, tai yra ta žmogus, kuriame gyvena Kristaus dvasia. Ir dažniausiai tie, kurie gyvena Kristaus dvasia, jie nebijo būti tarnų tarnais, jie tikrai nesijaučia ponais, jie tikrai jaučiasi dvasios beturčiais ir jie nebijo kreiptis vardu į kiekvieną vatą, kuris ten gal laukia savo ten prabangioj mašinui, šildydamas, kol tam vaikui ten pamokėlį įvyks. Taigi mums tikrai yra didelė užduotis prieš Kalėdas šitam adventiniam laikotarpį, kaip tik ir pagalvot, vat, kaip aš norėčiau atlaisvinti tą savo širdį, nuo ko. Vat, tai išlaisvinimo teologija pirmiausiai turi mūsų širdyse kažkokiu būdu išsiliet. Ir tie laikotarpiai, vat, prieš didžiausią šventęs, kaip dabar advento laikotarpis, kada ir Jonas Krikštytojas šaukė, vat, ištiesinkim takus, išlygikim tos kalnelius. Ar nėra tai, apie ką kalbėjo ir ta mažoji Teresėlė, sakydama, kad reikia užsidegti tokią meilę, kada tu tiesiog gyventum, norėdamas duoti be saiko. Jėzus norėjo atiduoti save be saiko visiems. Ir jis nebijo kreiptis vardu, jis nebijojo atverti širdį, jis nebijojo atlikti, kaip Teresėlė, kaip sakė, aš nebijau jokios kančios, iš meilės. Tai vat iš meilės, tikrai laukdami Kristaus gimimo, iš meilės tapkim tais dvasios beturčiais, daug ko nežinančiais, pasijuntančiais, kad aš tikrai esu tas tikras dvasios beturtis, kuriam reikia Kristaus dvasios, kurios aš laukiu, galbūt net pats ir esu tuo Zachiejum, kada iš tolo pats galvoju, galbūt aš pamatysiu kažkokiame žmoguje tą Kristaus dvasią, kuri mane tarsi kaip vėjų patrauks. Ir prašykim, galbūt Kristus padarys iš mūsų, galbūt mus kiekvieną jis gali padaryti tokiu, kad kitas, kaip Mertonas sako, galėtų atpažinti, rasti tą Kristaus dvasę, žiūrint vat į tą Kristaus sekėją. Taigi pamastykime ir galbūt šitą ištrauką gali tapti net tokiomis adventinėmis rekolekcijomis, kada mes, nesvarbu ar vairuodami, ar rytą arbatą gerdami, galim sau ramiai pamastyti, kasgi yra tas Zachiejus, kaip jis ieško, galbūt aš esu tas Zachiejus, galbūt pažįstam tokių, kuriuos galėtume pavadinti vardu. Taigi, kaip popiežius sakė, nesėdėkim taip saugiai ant tų sofų, bet atsistokim ir kol turim dar laiko, tikrai eikim paskui Kristų ir mokykimės iš jo. Ačiū uždėmesi, su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.